Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Всеукраїнське об'єднання «Тризуб» імені Степана Бандери заявляє, що в справі про підрив пам'ятника Сталінові в Запоріжжі правоохоронці затримали понад 10 членів цієї організації. Як заявив центральний провід «Тризубу» у заяві на сайті цієї організації, арештованим висувають звинувачення в тероризмі у зв'язку з вибухом у Запоріжжі. Центральний провід «Тризубу» вважає всі ці звинувачення надуманими, сфабрикованими і замовними, а дії нинішньої влади, цитую, виявом політичних репресій і спробою придушити українські патріотичні сили. Вінницька правозахисна група просить уряди країн Європейського Союзу відреагувати на ситуацію зі згортанням демократії та свободи в Україні, мовиться у зверненні цих правозахисників до урядів країн Євросоюзу. Вони просять країни ЄС обмежити можливості щодо в'їзду осіб, чиновників, причетних до порушень прав людини, утисків правозахисників, журналістів і громадських активістів тощо. Тим часом сьогодні до України прибуває і перебуватиме тут до завтра європейський комісар із питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Філе. Він має зустрітися з президентом Віктором Януковичем, прем'єром Миколою Азаровим, міністром закордонних справ Костянтином Грищенком, але також із представниками опозиції та неурядових громадських організацій. Трьох українських альпіністів, членів Сумської обласної федерації альпіністму, які були заблоковані на перевалі поблизу гори Монблан в Альпах, врятували, повідомляє Міністерство закордонних справ України. Альпіністи почали свій лижний похід ще 5 січня, але через складні кліматичні умови не могли ні повернутися назад, ні продовжити сходження. До подій у світі баскське сепаратистське угруповання ETA в Іспанії заявило сьогодні, що оголосило постійне перемир'я. Але в заяві не згадується про таку можливість, щоб ETA відмовилася від зброї чи припинила свою діяльність, як цього вимагає уряд Іспанії. Відтак, міністр внутрішніх справ Іспанії Альфредо Перес Рубалькаба у відповідь заявив, що оголошення перемир'я не відповідало очікуванням, але є непоганою новиною. Суд в Ірані засудив до 11 років ув'язнення адвоката-правозахисника Насрін Сотуде, її винною в діяльності, що завдає збитків національній безпеці Ірану і в антидержавній пропаганді. У провину Сотуде також поставили її членство у Центрі захисників прав людини. Один із керівників російського опозиційного руху «Солідарність» Борис Німцов подав скаргу на свій арешт до Європейського суду з прав людини. На такий крок він пішов через те, що московські суди не приймають апеляцію Німцова, посилаючись на святкові дні. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Понеділок, 10 січня, програма «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх-всіх, хто в ці різдвяні святкові дні слухає Радіо Свобода. Наші теми цього вечора. Що має на меті єврокомісар Штефан Фюле, який прибув до України?
Приїзд єврокомісара – це заздалегідь зумовлена процедура, пов'язана з тим, що ми маємо підписати угоду про посилене партнерство. Тому розцінювати це як ревізію немає жодних підстав.
Експерти в Києві обговорюють політичну ситуацію в Україні.
Політична боротьба, вона нагадує вияснення стосунків бізнесу на початку 90-х років. Проблема полягає в тому, що в політику прийшли так звані бізнесмени, інші хочуть взяти реванш.
Кримські журналісти скаржаться на тиск влади.
Редактора, редакцію хотіли зробити абсолютно кишеньковими, хотіли перетворити в обслуговуючий персонал міської влади. Вимагали пояснювальні, чому не прийшли на цей захід, чому не висвітлили цей.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні в Україну прибув єврокомісар з розширення та сусідства Штефан Фюле. Його візит відбувається на тлі скарг опозиції на політичні переслідування з боку влади. Водночас представники провладної парламентської більшості запевняють, що єврокомісар не перевірятиме Україну на демократичність, а натомість прискорюватиме діалог Україна-ЄС щодо створення зони вільної торгівлі та впровадження безвізового режиму. Тож якою є програма візиту Штефана Фюлі в Україну і що він має на меті? Про це дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Єврокомісар Штефан Фюле планує зустрітися з президентом Віктором Януковичем, прем'єр-міністром Миколою Азаровим, міністром закордонних справ Костянтином Грищенком, першим віце-прем'єр-міністром Андрієм Клюєвим та головою парламентського комітету з питань європейської інтеграції Борисом Тарасюком. У планах єврокомісара також окрема зустріч із представниками української опозиції. Найкращим її результатом стали би санкції з боку ЄС стосовно представників чинної української влади, сказав Радіо Свобода, голова парламентського підкомітету з питань євроінтеграції, народний депутат від БЮТ Батьківщини Андрій Шкіль.
Дуже багато проблем влади з демократією, відповідно, з опозицією. Безпідставні арешти, залякування через ті ж самі арешти. Міри запобіжного заходу з чотирьох вибирається найлютіша, найпоказовіша з тим, щоб продемонструвати суспільству, де вони мають демократію, європейській спільноті, де вони мають європейську спільноту, в якому місці. Кабмін заборонив в'їзду хоча б в приватних, поза офіційними делегаціями за кордон, і все, і вони зразу розлучаться зі своїми швейцарськими рахунками чи підприємцями, які розташовані в Австрії і в інших країнах. Це для них просто кінець.
Водночас влада наполягає на тому, що візит єврокомісара не можна розцінювати як ревізію на предмет стану демократії в Україні. Приїзд Штефана Фюле в Україну – це давно запланований робочий візит, запевнив Радіо Свобода заступник голови фракції партії регіонів Вадим Колесніченко.
Приїзд єврокомісара – це заздалегідь зумовлена процедура, пов'язана з тим, що ми маємо підписати угоду про посилене партнерство. Це очевидна і загальновідома річ. Тому розцінювати це як ревізію немає жодних підстав. Стандартний робочий візит перед підписанням базового документа, інакше його розцінювати не можна.
Тим часом речник представництва Єврокомісії в Україні Давид Стулік повідомив Радіо Свобода, що під час зустрічі єврокомісара у Києві будуть обговорюватись відносини України та Євросоюзу у 2011 році.
Мета візиту – продовжувати діалог з українськими представниками, також обговорення актуальної ситуації в відносинах ЄС-Україна. Будуть обговорені переговори про створення зони вільної торгівлі, про можливість завершення переговорів. Також будуть порушені питання, пов'язані з планом дій щодо безвізового режиму. Комісари також будуть цікавитись актуальна ситуація в Україні, розвиток політичної ситуації, економічне питання.
Крім того, за словами речника представництва Єврокомісії, Штефан Фюле також планує зустрітися з представниками громадянського суспільства, медіаекспертами, правозахисниками та представниками бізнесу, щоб дізнатися їхню думку про поточну ситуацію в Україні. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Втрата рейтингу влади, повернення до політичних інструментів 90-х років минулого століття, продовження політичних переслідувань та розколу суспільства на тлі роз'єднаної та малоефективної опозиції. Це цитата, такі прогнози на найближчі роки роблять провідні українські політологи, які сьогодні зібралися на прес-конференцію в Києві. Самі ж представники опозиційних сил переконані, що противники нинішньої влади успішно роблять свою справу. На прес-конференції побував і всіх послухав Євген Солонина.
Процеси, що відбуваються в українському політикумі, свідчать, що за останній рік Україна за своїм політичним розвитком відсунулася на десятиліття назад, констатує директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. За його словами, це виявляється передовсім у методах, якими влада бореться із опозицією.
Політична боротьба, вона нагадує вияснення стосунків бізнесу на початку 90-х років. Проблема полягає в тому, що в політику прийшли так звані бізнесмени, і алгоритм прийняття їх рішень є чисто бізнесовий з точки зору пострадянського простору. Інші хочуть взяти реванш. І вони ж ведуть цю боротьбу ідеями і методикою вчорашнього дня. Роботи над помилками поки що я не бачу.
Така слабкість опозиційних сил, на думку політолога, вигідна тій частині оточення президента, яка відстоює інтереси Росії. Окрім того, погіршення рівня життя призводить до радикалізації опозиції, фактично до утвердження двох опозицій – ліворадикальної на Сході та праворадикальної на Заході, говорить експерт. Не виключено, що за декілька років наслідком цих процесів може стати поглиблення розколу у суспільстві, федералізація України та погіршення її європейських перспектив, прогнозує Віталій Бала. Інший політолог, директор школи політичної аналітики Олексій Гарань, вважає, що до нинішньої ситуації спричинилася передовсім неготовність опозиційних лідерів працювати не у владі.
Одна з причин полягає в тому, що були порушені всі правила гри. Навіть напередодні другого туру президентських виборів технологи Тимошенко виходили з того, що будуть діяти приблизно ті самі правила гри, які були. Зараз ми бачимо ситуацію, до якої опозиція значною мірою виявилася не готова.
Що ж до фінансування більшості опозиційних партій, наступного року воно суттєво зросте, припускає Віталій Бала. Олексій Гарань прогнозує продовження кримінального переслідування опозиційних лідерів, але арешт Юлії Тимошенко вважає малоймовірним. Такою ж невеликою він вважає імовірність появи у найближчій перспективі нових та потужних опозиційних лідерів. Чим нижче падатиме рейтинг влади, тим більше зусиль вона витрачатиме на дискредитацію опозиції. Із цим погоджується і заступник голови фракції БЮТ у Верховній Раді Сергій Соболєв. Утім, на його думку, в цих умовах опозиція діє достатньо ефективно.
Опозиція – це лише ті, хто борються з цим режимом. Вона на сьогоднішній день вже об'єдналася. Це залежить від самої опозиції, наскільки правильні кроки будуть робитися для того, щоб дійсно була запропонована альтернатива, тому що на сьогоднішній день пропонується режимом Янукович. Опозиція поки що витримує ці іспити, не лише критикує, а пропонує свої варіанти.
Серед інших помилок опозиції політологи згадують наявність одного вождя та відсутність конкуренції всередині кожної опозиційної сили, а також небажання враховувати реальні настрої суспільства та спиратися на фінансову підтримку народу, а не бізнесу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А чи має перспективи опозиція в Україні? Цього святкового дня ми запитали перехожих Києва і ось що почули.
Зможуть, але позиція Януковича мені не подобається, тому що він стажає всіх за грати, а вважає, що Юлія Тимошенко ще доб'ється свого.
Відповідно до діючого законодавства. А законодавство, знаєте, яке в нас? Розумієте, що з цього матиме народ? Опозиція матиме, а от народ, що буде з цього мати, це невідомо. Тому звідси все витікає. Працювати будуть перспективи і в опозиції, і в народу. А якщо не будемо працювати, то не буде ні перспективи. Створювати план і виконувати його.
Завжди разом краще перемагати. Якщо об'єднаються, видвинуть одного когось, то це буде перспектива.
По-першому, треба вернути в політику Ющенка.
Я боюся, що при більшості, яка зараз у нас є, шансів у неї майже ніяких нема. Партія регіонів – дуже багата партія. І цими стужками, так називаємо, все сказується. Так що я боюсь, на превеликий жаль. Якщо народ не підніметься, то в неї немає ніяких шансів, на жаль.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Криму журналісти Красноперекопської районної газети «Перекоп» скаржаться на тиск і втручання в редакційну політику та журналістську діяльність з боку нової місцевої влади. Увіччя редактор цього видання виступив із публікацією, в якій дії його однопартійців-чиновників назвав погромом. На зв'язку наш кримський кореспондент Володимир Притула. Володимире, я вас вітаю. Що сталося з газетою «Перекоп» і взагалі чи мають можливість кримчани тепер її читати?
Доброго вечора. Цього року красноперекопська газета «Перекоп» ще не виходила і невідомо, коли вийде. Всі журналісти на знак протесту проти тиску звільнилися з роботи, розповідає редактор газети Валерій Верба.
Редактора, редакцію
хотіли зробити абсолютно кишеньковими, хотіли перетворити в обслуговуючий персонал міської влади, вимагали пояснювальні, чому не прийшли на цей захід, чому не висвітлили цей. Коли ж ми почали реагувати на таке порушення закону, намагалися відстоювати свою професійну гідність, то це природно їм не сподобалося.
Це там, звісно, їм не понравилось.
За словами Валерія Верби, новообраний міський голова Красноперекопська регіонал Тарас Філіпчук вимагав від редактора, теж, до речі, члена партії регіонів, звіти як з господарських, так і з редакційних і журналістських питань. Зрештою, представники двох співзасновників видання, міськради і райради, через голову головного редактора і без повідомлення третього співзасновника, трудового колективу редакції, призначили сторонню особу заступником редактора. Всі факти протиправних дій чиновників Валерій Верба виклав у статті, яку назвав «Погром», і яка вийшла в останньому числі газети «Перекоп», що побачила світ наприкінці минулого року. Газету з цією статтею редактор надіслав до українського і кримського парламентів і прокуратури.
Володимире, а що з цього приводу говорять представники влади і правоохоронних органів?
Новообраний міський голова Красноперекопська Тарас Філіпчук конфлікт з редактором визнає, але пояснює його тим, що журналісти погано виконують завдання, які були поставлені перед редакцією співзасновниками газети. Висвітлення діяльності органів влади. Тарас Філіпчук. Визначилася конфліктна ситуація з розміщенням матеріалів, які висвітлюють діяльність міської ради. Крім того, коли ми просили надіслати кореспондентів на заходи, що ми проводили, то редактор вважав, що ці події неважливі чи ті матеріали не актуальні. Тобто редакційна політика проводилася редактором у вільному стилі, як він хотів. якщо це принципове питання, то ми або ліквідуємо газету, або заснуємо нову, таку, щоб влаштовувала засновника міську раду. Тим не менш, Тарас Філіпчук переконаний, що заяви редактора про наступ на горло пресі не відповідають дійсності. Тим часом у прокуратурі Криму повідомили, що не отримували звернень редактора Красноперекопської газети. Однак реакція на згадану статтю Валерія Верби «Погром» усе ж буде, хоч і пізніше. За іронією долі, саме Валерій Верба за статтю «Віктора Янукович повертає в наші серця Україну» у вересні минулого року став одним з переможців республіканського конкурсу «Президент України. Кримські пріоритети». Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку з Криму був Володимир Притула. Більше до цієї теми на сайті радіосвобода.орг.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А з вами «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі ми розповімо про політичні замахи у Сполучених Штатах.
It is a tragedy for Arizona and a tragedy for our entire country. What Americans do at times of tragedy is to come together.
Про те, чи можлива мораль у політиці? Це питання обговорюють учасники першої молодіжної школи у Львові.
Якою може бути ставлення до керівника країни, коли показує приклад, що його є позашлюбний син і він цього не ховає?
І про те, з якими труднощами білоруський театр їхав на гастролі до Нью-Йорка.
Наша діяльність, вона продовжується, але, к сожалению, ми не можемо розділити зараз нашу діяльність тільки на діяльність театру.
А після цієї передачі буде ваша свобода.
Незалежність університетів як європейська традиція. Чи працює ця схема у нас? Про це ми сьогодні поговоримо із В'ячеславом Брюховецьким, почесним президентом Києво-Могилянської академії, і Ольгою Гнатюк, літературознавцем, перекладачем, професором Варшавського університету.
Більш-менш вільному світі питання автономії університету є самоочевидно. Це означає в першу чергу свободу слова, свободу думки.
Тиск на Києво-Могилянську академію чинився завжди. Просто зараз він набув таких спотворених форм, оскільки міністром став дуже одіозний політичний так званий діяч. І я вважаю, що великою мірою він виконує замовлення іншої держави.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрін, через 13 хвилин. Не пропустіть. А ви слухайте «Свободу» сьогодні. У суботу напад на депутата американського конгресу Габріель Гіффордс правоохоронці класифікували як спробу вбивства. В історії Сполучених Штатів було кілька відомих політичних атентатів, однак напади на членів конгресу відбуваються відносно рідко. Їх було лише 4. Подробиці дізнаємося від Ірини Халупи.
Габріель Гіффордс перебуває в реанімації, в критичному стані. Куля перетнула її мозок з лівої сторони, але не прорізала весь мозок, що було б смертельним. Лікарі кажуть, що вона реагує на їхні команди, а її загальний прогноз називають обережно оптимістичним. Пані Гіффордс проводила неформальну зустріч з виборцями в торговельному центрі міста Тусон в штаті Аризона. Вона часто зустрічалася з виборцями в рамках цієї своєї ініціативи, яку назвала «Конгрес на розі». До неї підійшов молодий чоловік і влучив їй пострілом в голову. Упісля він почав стріляти в людей, що зібралися послухати депутата. В результаті загинуло 6 осіб, серед них 9-літня дівчинка. Президент Сполучених Штатів Барак Обама закликав всіх американців провести хвилину мовчання сьогодні, щоб поминути всіх загиблих.
Це не лише трагедія для тих, хто втратив близьких. Це трагедія для Аризони та всієї нашої країни. Під час трагедії американці об'єднуються і підтримують один одного.
Останній напад на члена Конгресу стався в 1978 році. Тоді конгресмен Лео Райан приїхав до Гаяни в пошуках своїх виборців, які зникли безвісти в джунглях цієї південноамериканської країни. Саме там поселилася релігійна секта «Народна святиня». Делегацію конгресмена неочікувано обстріляли сектанти, внаслідок чого Райан загинув. Опісля цього нападу більше ніж 900 членів секти покінчили життя самогубством, випивши ціаністий калій. 1968 року був вбитий один із найперспективніших молодих американських політиків – сенатор Роберт Кеннеді. Цей рідний брат убитого американського президента Джона Кеннеді кандидував на президента. Він щойно виграв тоді первинні вибори в Каліфорнії. Його застрелив палестинець Сірган Сірган. Йому не подобалася політична лінія Кеннеді щодо Палестини. Понад 30 років раніше, 1935 року, Гьюі Лонг, ще один сенатор, який мріяв стати президентом, став жертвою свого політичного супротивника. А коротко після закінчення громадянської війни 1868 року член расистської таємної організації Ку Клукс Клан застрелив конгресмена Джеймса Гайтса. Ще в 19 столітті один член Конгресу звинуватив іншого в корупції. Цей викликав його на дуель. Обвинувачений вбив обвинувача. Після цього Конгрес заборонив дуелі.
Про історію політичних замахів у Сполучених Штатах розповідала Ірина Халупа. Вже 8 місяців 7 грузинських моряків судна «Васіліос Н» під грузинським прапором з порту Грузії Поті змушені перебувати в лівійському порту Місурата. Причина цього вимушеного полону – конфлікт між власником вантажу будівельних матеріалів з Лівії і власником судна з Італії. Серед моряків почався голод і хвороби. Один з моряків погрожує самогубством від безвиході. Більше про цю історію розповість Василь Зілгалов.
Грузинська влада, незважаючи на звернення родичів сімох моряків з Поті, до сьогодні відмовчується. Про це каже дружина капітана судна Манана Амбалія, де разом з батьком є її син. Ця жінка також заявляє, що покладає вину за бідування моряків на грузинську владу, бо нема на когось іншого її покладати. Манана Амбалія також розповідає, що під час шторму поблизу берегів Греції п'ята частина вантажу на судні «Васіліос Н» замокла, і це стало причиною відмови його приймати власником в Лівії та конфлікту його з власником судна з Італії. Ніхто з грузинської влади, окрім одноразового контакту з грузинським консульством в Італії, з моряками не зв'язувався. Власники судна також не контактують з командою «Васіліос Н». Один з моряків судна Георгій Курашвілі розповідає Радіо Свобода, що він вже один рік і три місяці не покидає борту цього судна і вже не знає, хто він, чи раб, чи полонений. Зокрема, Курашвілі каже:
ми вже дійшли тут у лівійському порті Місураті до такої межі, що благали власника прислати хоча б якусь їжу. Ми вже займаємося фактично вимолюванням хоч якоїсь милостині. Буває, що виручають українські чи російські моряки, котрі прибувають до Місураті на якийсь час. Вони дають нам також можливість зв'язку з родинами чи власниками по скайпу. Ми вже не знаємо, на кого сподіватися, а компанія-власник мовчить.
Георгій Курашвілі обурений мовчанням грузинської влади і наголошує, що під час війни 2008 року з Росією він захищав Грузію зі зброєю в руках. Сім грузинських моряків та їхні родини продовжують звертатися з лівійського порту Місураті до міжнародних організацій, до Тбілісі за допомогою, але поки що марно. На судні закінчилося паливо, немає електрики. Ще не єдиним повсякденним джерелом харчування моряків є лише саморобні риболовні снасті. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Як співіснують мораль і політика? Це питання стало головним у Львові для учасників першої молодіжної школи Європейської християнської політичної мережі. Впродовж 4 днів молоді люди з 10 країн світу, зокрема України, Румунії, Албанії, Грузії, Нідерландів та Білорусі, дискутують про мораль і політику, а також визначають, якою би мала бути реакція церкви на аморальні процеси у державі. З учасниками молодіжної школи спілкувалася наша львівська колега Галина Терещук.
Ті, хто хоче розділити політику і мораль, ніколи не зрозуміють по-справжньому ні того, ні іншого, писав англійський політик і публіцист на початку минулого століття Джон Морлі. Але і на початку нинішнього століття моральні принципи відсутні у політиці, зокрема в пострадянських країнах. Про це зазначали учасники міжнародної школи. Любов Каменєва, керівник білоруської організації «Молоді християнські демократи», хоче почути, як в інших країнах впливають на політиків після останніх президентських виборів у Білорусі, розповіла Любов Каменєва, складніше займати займатися громадською роботою.
Якою може бути ставлення до керівника країни, коли показує приклад, що його є позашлюбний син, і він цього не ховає. І таке ставлення до моральності у нашій країні – це норма.
За словами директора групи європейської стратегії Дмитра Потєхіна, нинішня українська влада не схильна до діалогу з різними релігійними спільнотами. А те, що президент Віктор Янукович підкреслено виокремлює в Україні лише православну церкву Московського патріархату, політолог називає негативною тенденцією.
Цей президент і та група, яку навіть складно назвати політиками, вона не створює коаліції широкі, вона схильна навпаки створювати конфлікти.
Як навчити політиків, які виборцям наголошують на своїй моралі і духовності, виконувати 10 заповідей Божих? Відповіді на це запитання не мають і молоді люди з Румунії. Однак, за словами керівника румунської християнської політичної мережі Развана Бурленю, членство Румунії в ЄС таки принципово змінює політику партій.
В Румунії зараз, звичайно, відбулися вагомі зміни, розмінюється політична парадигма поводження, але, звичайно, що треба пройти ще дуже багато і, врешті-решт, рано чи пізно замінити політичний клас, який існує.
Пам'ятайте, що ніколи корисного для свого народу не осягнете через противну Божому законові поведінку. Але ці слова, промовлені митрополитом Шептицьким у першій половині ХХ століття, досі не почуті ані українськими політиками, ані чиновниками. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Гастролі білоруського вільного театру у Нью-Йорку в Сполучених Штатах відбуваються з небувалим успіхом. Всі квитки продані вже до 16 січня. Але третій приїзд театру до США змусив сильно понервувати організаторів їхніх гастролей, адже напередодні від'їзду двоє з акторів трупи потрапили за грати у Мінську. Про обставини цьогорічних гастролей білоруського вільного театру розповідає Марія Щур.
Білоруський вільний театр – це явище, з яким американська і британська публіка знайома вже протягом кількох років. Вони мали успішні гастролі в Нью-Йорку у 2006 та 2008 році, є частими гостями і на Британських островах. Відомі британські драматурги, нобелівський лауреат Гарольд Пінтер та Том Стопарт взяли шефство над талановитими білоруськими акторами, чия гра у політично забарвлених виставах викликає у критиків почуття безнадії і підбадьорення одночасно. Ці ж почуття поціновувачі білоруського театру відчули і цього разу, але вже в реальному житті. Бо прямо напередодні гастролей двоє з акторів театру опинилися серед тих сотень білорусів, яких заарештували внаслідок протестів проти фальсифікації президентських виборів у грудні. Співзасновниця театру та драматург Наталя Коляда говорить, що актори зазнають постійного переслідування з боку режиму президента Олександра Лукашенка. Сам від'їзд на гастролі відбувався в атмосфері таємності, маленькими групами, щоб не викликати уваги влади. Наталя Коляда говорить, що напередодні виборів під час їхніх гастролей в Лондоні відбулася демонстрація на підтримку демократії в Білорусі. Тепер вони сподіваються на прояв солідарності від нью-йоркців.
От ми питаємося зараз.
Ми намагаємося зробити теж у Нью-Йорку, але тепер потрібна підтримка тим, хто перебуває у тюрмі і кому загрожують великі терміни ув'язнення.
Білоруський драматург додає, що за нинішніх умов театр змушений займатися не лише мистецтвом, але й громадською діяльністю, адже багато глядачів театру зараз опинилися за ґратами. Крім нині вже покійного Гарольда Пінтера і Тома Стопарда, підтримку театру висловили такі відомі особистості, як Вацлав Гавел, Нельсон Мандела, Мік Джеггер та Стівен Спілберг. Але попри політичну діяльність, театр цінують головним чином за мистецьку роботу. Марк Рассел, засновник і художній директор фестивалю «Поза зоною радару», у якому беруть участь білоруські актори, говорить, що білоруський театр – це приклад сучасного театру, заради якого і створювався фестиваль.
Білоруський вільний театр – це один із найкращих прикладів роботи трупи, яка продовжує роботу і знайомить з нею різні громади по світу. Гадаю, що такий малий, майже домашній театр справді зв'язує людей, відбувається справжній обмін культурами.
І після репортажу про білоруський театр я, Людмила Ванник, прощаюся з вами саме білоруською популярною цими днями піснею. Це була «Свобода сьогодні».